Ny fampanalam-bavao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy fahasivin'ny volana marsa 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nitakiny amoahan'ny governemanta ny daty raikitra natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ben'ny tanàna amin'ny fotoany ity ny KMF akiny hoe fanabeazan'olom-pirenena raha tsika eto ny fanambarana nataon'izy ireo androany momba izany. Anome fanampiana amin'ny maolona ho an'ny Madagasikara mahery ny 5 tapitrisa euro ny vondrona eropeana ho an'ity taona 2024 ity fanampiana noho ny takatra sady takaitra samihafa navelan'ny rivodoza Trenezao sy Fredy. Olona valo kosa namony ainy vokatry ny fivadihan'ny fiarabe iray mpitatitra olona tany amin'ny lalam-pirenena fahafolo any Atsimonosy karazan'ireny karandalina ireny izy io ny vadika ambony ambany noho ny aratsin-dalana. Anvirany miteraka aretina mampiaya ny falitonin'ny rivotra ny Thailand akehitriny mahatratra roa hetsy ireo olona nampidirina hôpitaly tao anatin'ny herinandro. Andro Robelona tranon'ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules miandrinaina ihany koa no hanolotra izao vaovao arifa izao manampitra ny araha aby izay tompoky lasy tompoky vavy. Eo amin'ny lafiny politika mitaky ny amoahan'ny governemanta ny daty raikitra natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena sy ben'ny tanàna amin'ny fotoany ity ny KMF akiny hoe fanabeazan'olom-pirenena. Nanao fanambarana ty mpikamba ny fiarahamonim-pirenena ity androany laza fa tokony ankatoavina na otsipahan'ny governemanta ilay volavolana daty mpifidianana filoham-pirenena naroso. Tsaevina ihany faraky ny sosokevitry ny senemo dia ny 5 novambra ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny 20 desambra ny fiodinana faharoa. Mila afantarana daty raikitra ny mba ahafahan'ireo mpisehatra miomana sy mitoverintsika hoy ny filoha nasionaly ny KMF akiny hoe Robert Name Arson.
Efa fantatra ny tolokevitra avy any amin'ny seny araka ny voalazany lalàna ary fantatra ihany koa ny position ny ACC araka ny voalazany sy nangataka ny aviny ACC dia namoaka ny aviny ACC hoe mety io dia ny sisa zany zao a ny filazan'ny governemanta fa tena io tokoa ve satria ireo rehetrarehetrareo mbola tolokevitra daholo fa ny governemanta ny tompony teny farany dia inikinoa zany androany dia taky amin'ny governemanta hoe mba lazao ry governemanta ho vina marina ge le izy no atao dia mba hoe mitovy zao ny rehetrarehetra manana an'le herijika mitovy avoay ireny daty mba hahafahan'ny olona satria azadino fa miainga amin'io daty io nge misy zavatra betabe olom-pirenena malagasy zay ao anaty lista ka mety mipetraka any ivelany miala amin'io daty io nge le ny mbola na tsy maintsy petrahany eto Madagasikara le izy nefa mety kandida potensiely anatin'le izy ka raha tsy avoakanao io daty io ahoana ny momba an'ireny olona iriny. Faharoa, raha atao ny kajikajy dia ny fahasivy ny volana janoary no tapitra ny mandany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'izao janoary 2024 taka amin'ny seny ihany koa hoe avoahy ny tetiandro makasika nyity fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ity satria izahay zany tsy dia miombokevitra amin'ny fanalavana ny mandà ny olom-boafidy.
Nasiny KMF akiny hoe teny any ko fa misy tsy mazava ny fomba fiasan'ny seny amin'ny famaranana vonjimaika sy fanakatona fanakatonana tanteraka ny lesim-pifidianana.
Raha ny fampiresanana atao tamin'ny seny farany dia any amin'ny 10 avril no atao ny famaranana vonjimaika ny lista aorinany 10 zany disy lista ivoaka nefa ny seny zany amin'ny paralely mbola miteny koa hoe mbola afaka atao ny misoratra mandrapatonga ny 31 mai ilay lista farany nefa ivoaka amin'ny 5 volana jona raha ny tena marina nefa tokony hoe rehefa nivoaka ny lista vonjimaika tonga eny amin'ny fokontany dia tsy tokony izy tsony zany mbola fisoratana satria manomboka amin'ny 5 raika amby roapolo ny lalam-pividianana ka hatramin'ny 5 valo amby roapolo efa mametraka an'ireo prosedura rahana ka ny fantaniana mipetraka hoe faranana le izy aty amin'ny 5 volana aprily nefa mbola mandeha ny fisoratana re raha tsy tafitro anaty lista izy afaka manao rekoro ve izy amin'izay fotoana izay.
Fa mbola tsy nanambara ny vondrona eropeanina hatramin'izao ny amin'ny androntsahany vola mivantana na tsy entina matsina ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny fotoana ity. Nambarany masivo ny miasa simony eto amintsika androany fa ny teniny prime ministra izay nanome tokony tsy maintsy ahitana tetibola anaovana fifidianana no arahan'ny vondrona eropeanina. Tsaivina faraky ny tombana dia mila vola 70 miliara ariary ny fikarakarana fifidianana amin'ny fotoana ity nefa vao 50 miliara ariary ihany no anatin'ny lalàna mifehy tetibola mpanjakana. Mbola nanamafy hatrany ny vondrona eropeanina fa tokony tanterahana ireo sosokevitra 70 anatsarana ny fikarakarana fifidianana ny ainga tamin'ny fanaramaso nataon'ireo mpanaramason'izy ireo ny taona 2020 teto amintsika. Anisan'izany ny fangararany ny tetibola ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra ireo kandida zany zany sy ny tena fahalevantena ny senimba isy ny fifidianana madio sekeny rehetra ary mampilamina ny firenena. Ny masivony ny volana eropeana eto amintsika no manazava amin'ny teny frantsay ramatoa Isabelle Delattre.
Il y a encore un peu de temps et donc je ne peux que formuler le souhait que la commission électorale arrive à mener son programme à bien en toute transparence et afin que les élections se tiennent comme prévu, en tout cas en vertu de la Constitution et des dates que la commission électorale a proposées si elles sont validées par le gouvernement. La commission électorale n'a pour l'instant pas reçu tout le budget prévisionnel qu'elle a envisagé dans le cadre de la loi de finances, mais enfin il peut y avoir des rectifications avec une loi de finances rectificative et donc tout ça relève en premier lieu du gouvernement et le Premier ministre s'est exprimé là-dessus. Il a indiqué que le gouvernement s'emploierait à assurer le financement du processus électoral. Donc pour l'instant, on se base sur ces déclarations.
Eu mizay fiaramiasa amin'ireo mpiara-miompanantoko ka hiatrehana fifidianana izay ihany moa dia noraisiny filohan'ny seny dama Andrianarisedo teny Alarobia androany ny Masoivony Etazonia eto amintsika Claire Perangelo nyresahana ny asa mifandraika amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny fikarakarana ny fifidianana amin'ny ankapobeny mbola itohy. Ora matoa Masoivony fifampiresahana izay iompana bebe kokoa amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena eo amin'ny sehatry ny fifidianana. Eo amin'ny lafiny social kosa saingy fiaramiasa antsika amin'ny zareo vahiny any anome fanampiana maolona ho an'ny Madagasikara mitentina 5 faingo 9 tapitrisa euro ny vondrona eropeana amin'ny taona 2022 ity noho ny takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Trenezo sy Fredy. Ny farany androany moa rehefa nandalo teto Madagasikara nandritra ny andro vitsivitsy ny komisera misana ny maolona sy ny fitantanana krizy eo anivon'ny vondrona eropeana Yanaiza Lenartsy tsitsa anisan'ny tsy diana ny tany mananjarika ny lazany fa tsy ampy ny filana sakafo any an-toerana azo atao tsara nefa ny mampiena ny fetraika ny rivodoza raha miomana tsara kokoa. Lafiny roa moa no ampiasany io vola io ny iray tapitrisa euro anampiana ny fitaterana ireo filana ho an'ny trabona any amin'ireo toerana saridalana amin'ny alalan'ny angidimby io zany ny 4.5 tapitrisa euro kosa natao anampiana mivantana ireo tena trabona ny rivodoza sy ny fiakaran'ny rano. Manazava amin'ny teny frantsay ny komisera amisana ny maolona sy ny fitantanana krizy eo anivon'ny vondrona eropeana Yanaiza Lenartsitsa.
L'Union européenne continue de soutenir les populations vulnérables de Madagascar. Nous avons une responsabilité partagée face au changement climatique. Après le passage des cyclones, nous avons décidé de renforcer immédiatement notre appui humanitaire sur deux volets. Premièrement, le volet logistique, en mobilisant une enveloppe plus d'un million d'euros pour permettre aux humanitaires d'atteindre les communautés touchées par les inondations et les cyclones et de répondre à leurs besoins. Concrètement, un hélicoptère renforcera la flotte des Nations Unies, elle aussi soutenue par l'Union européenne financement, pour acheminer plus de produits de première nécessité. Et deuxième volet, c'est matériellement, en débloquant une nouvelle enveloppe d'aide humanitaire pour 2023, 14,5 millions d'euros pour l'année 2023.
Eo amin'izay famonjena ireo mpiraitanindrazana tratra ny rivodoza izay ihany dia nametraka ny vatofototra ny fanamboarana ny tambony ny fonjany toliara androany ny Prime Minister Antsay Kristian nirodana tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Fredy Manko izany. Ankoatr'izay nijery ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ny asa tanamaro fanadiovana ny lakandrano ankembe ihany koa izy ary nanome baiko ny tsy maintsy alan'ireo olona manorona trano tsy ara-dalàna ambony ny lakandrano anatin'ny fotoana fohy. Nentany ny Prime Minister androany teo anivon'ny OMC toliara mba andrainy andraiky ny mba anolony zany tsentsina manko ny lakandrano izay fivarinany rano ao amin'ny fokontany ankembeba noho ny fisiny fako mivangongo ka natonga ny onivo ny fidy ampanao asa tanamaro anadio zany. 50% menadano hiasa ho anatin'ny 5 ora isan'andro mandritra ny 20 andro aorian'izay dia 50% hafa indray no anoy ny asa ao anatin'ny 20 andro manaraka ka vehivavy ny 50% ary traboina ao ankembeba izy ireo. Malmo dia efa nijery ny vokadratsy nateraky ny rivodoza Fredy tany Toliara ny Prime Minister Antsay Christian Tony renirany ny fierena ny dige ao Akembe ary ny ona tamin'ireo trabona ao amin'ny lise Antaninarenina sy ny tao amin'ny kianja mitafy antio manampy sy mankahery ireo trabona tamin'ny faritra efatra lasibatra ny fitondram-panjakana hoy ny Prime Minister Omaly.
Mampahery ny vahoaka malagasy matolo saka navaka ny tapanjakana mivadika refla repoblika zavatra voalohany ny jerena moa dia fomba afahantsika manampy aingana di aingana ireo vahoaka zay trabona ro efa betsaka moa ny ezaka finatao detiatoefa mbola mila fanampiana mila finatsarana ny any amin'ny site hébergement hafa zany satria mana site hébergement anakevitra tsika faharoa ala to anatin'ny fiarahamony misy azy reo a to anatin'ny fiaina tsirairay a to anatin'ny amerina zany rehetra zany a ka mila fanampiana izy reo a amin'ny fiverena zareo a any amin'ny toerana petrahana ny fahatelo hitantsika fa betsaka ny fotravitasa izay simba nateraka iny rivodoza Fredyny tsy maintsy averitsika aingana di aingana
any amin'ny tapany atsimon'ny oseany ihany sika rehefa aveo fa iverina eto Antananarivo aloha vaovao hafa mihitsy tsy dia nisy loatra ny varomanga antsika amin'ireo raharaha tokony ho tsaraina teo amin'ireo rafim-pitsarana eto Antananarivo an'ny taondasa teo natratra ny antsoina hoe ratio 70/30 avokoa ny rafim-pitsarana rehetra ny raharaha adeloka ny fitsarana amin'ny tetivohitra anaovana kopi-pahaterahana ary indrindra ny ady tany moa no raharaha maro anisa ho aniny taondasy ny tsaraina zany tatitra momby zany tamin'ny alalan'ny lanonam-pitsarana manetriketrika teny anosy androany no nanakatonana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pitsarana 2023 ho an'ny rafim-pitsarana eto Antananarivo taona ihany koa nanokafana ny taom-pitsarana 2023 izay hanomboka amin'ny alatsinainy izao ametrahana paikady manokana ny fanenjehana ny fitsarana ny raharahady tany hoy ny minisitry ny fitsarana raha nanatrika ny lanonana androany ramato landy mbola tiana randriamana antena soa
ametraka planiny izahay hoe izao a ny everinay ary eto Antananarivo mihitsy a ny anomboana an'izay efa naka statistika izay a isy ny comité restreint ho apetraka hoe ahoana ny paikady andaminana an'izay fomba amahana ny resaka ady tany izay azadia fa ny ady tany moa amin'ny antsontsika izay amin'ny hoe affaire de partie anazy eo koa izany a le enjeu mila jerena ao anatin'izay resaka ady tany izay tsy afaka dia tena anery loatra le mpitsara hoe ianao tsy mahazo miteny tsony satria izay le hoe ma affaire de partie anazy tsy maintsy lanjalanjaina izany a kanefa misy koa ny paikady tsy maintsy ho apetraka izay ho ampafantarinay anareo tsy hoely izay hoe ahoana ny fomba amahatsika an'izay hoe fanafanganana ny raharahady tany izay a ao anatin'ny fepotoana herinandro raha farafahelany angambany a no amoahanay an'izay paikady mahakasika ny ady tany izay
nazaina koa ny minisitry ny fitsarana androany raha nanontaniny ny mpanao gazety fa vita tamin'ny taom-pitsarana 2023 iny avokoa ny fitsarana ireo raharaha nafana teto amin'ny firenena toy ilay resaka fanondranana volamena efa vita ihany koa ny fitsarana ny raharaha raisa razay vola izay na voaroroy minisitra ho iatrahana izy
efa voatsara ny raharaha makasika an'izay a ary nisy ny didy efa mivoaka tamin'ity herinandro ity efa mivoaka koa ny didy makasika ny volamena le tratra tany Analalava efa nisy sazy mihatra makasika an'iny volamena avy any Komory koa efa nisy sazy mihatra koa makasika an'ireny a manana zony olona moa anao fampakarana dia hitondrainy toyiny malalaka ny fitsarana ao anatin'ny famoana ny didim-pitsarana
fa mafisina kosa ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy eto Madagasikara ny tombo isandray ireo mpisehatra sosialy fotiny iandraikitra izany satria navoaka tamin'ny fomba ofisialy sy ny tolorana ny maram-piofanana androany teny Akatso izy Impolo Mianada solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny kominina Antananarivo renivohitra ary ny mpiasan'ny ministeran'ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga ireto misitraka fiofanana ireto ny ofana nandritra ny folo andro teo anivon'ny FP TSD na ivotoerana manokana momba ny asa sosialy sy ny fampandrosoana eo anivon'ny sampam-piofanana sosiolojia eny Ankatso izany. Fiaramiasa tamin'ny UNICEF no natotosana izany manampy fanazavana momba izay ary teo mikro ny Jelo Rasolofo ny taleny ny fanofanana eo anivon'io sampam-piofanana sosiolojia andriamatoa Rakoto Arson Andry Niaina Yvon.
Faut toi ton fanfanana menazy de y a tout ce qui est initiation au travail social te yo yanko an prise en charge ni akiz zay tatany y a tout ce qui est hercet module la nakienne nateu zan tawanatan zay nous avons ton menantrewa tawanatan zay nis ni formation pratique nan dit ni efatantro te vewa nis ni formation théorique te mission koni recyclage nasena na piatan des avaton nenara nise louzan nan dit un telantro te vewa nasena vernandrewa non salla vejina zavata pula lesoka zany tao anatin'izay de mena anazy ny fanampon'izay zany mandeha par module zany izy io de mbola vao module partie 1 zany zay aorianao a tsy maintsy mbola misy ihany koa ny resaka renforcement de capacité andrareo fa tsy ampy zay folo andro fa na izanona tsy zany ary efa afaka sady atrareo manao prise en charge le PSP zany a par rapport amin'le enfant victime na violence reo
Omizay fifananan'izay ihany dia manodidina ny 300 ireo vehivavy mpikatroka rema nomena fifanana omaly teny faravohitra fifanana momba ny fandraisam-bahiny ny lalàna sy ny zon'ny vehivavy ary ny fitaizana ireo ankizy maditra hofanoizana ny ady efa nataon'ny antoko arimahatry ny elona ampanjakana ny zon'ny vehivavy nantonyizany hoy ny sekretera nasionaliny ianikaratsiraka porofon'izany ho izy Ramato Celine Ratsiraka no nametraka ny lalàna momba ny fandalovan'ny fandovan'ny vehivavy azafady teny amin'ny anteny Merapirenena tafiditra tanatin'ny andro erantany ho an'ny zon'ny vehivavy omaly valomarsa moa ity fiofanana natao ity itoy amin'ny fanamarian'ny antoko ny fahafito amby efapolo taonany eny Atsamanitra ny sivy amby folo mars zao ny hetsika eo amin'ny lafiny politika indraiky osa moa dia nampahafantatra Ramatoa Ianika Ratsiraka omaly fa tsy fanohanana kandida no ataon'ny arema amin'ny fifidianana ho avy fa tena anolotra kandida mihitsy satria nitaiza olona ho amin'izany ny antoko tao anatin'ny fito amby efapolo taona ny sinyary nangataka azy irotsaka ho kandida ny antoko arema rahantsika ny fanazavan Ramatoa Ianika Ratsiraka
nangataka ny tena kozareo ary mbola naverin'ny professeur ange atao hoe nilatsahinao vidiny betsaka ny atidy aman'andraikitra tsy moramora zany mitondra firenena zany tsy midikan'izany hoe tsy haiko fa ny fahafantarako anazy be loatra no ataoko angamba hoe tsy hoe mampisalasaly fa misy ny zavatra tsy maintsy jerena alohan'ny irosona amin'izany ary indrindraindrindra moa zany ka misy koa ny fanontaniana hoe isy fifidianana ve amin'ity taony ity betsaka ny olona manontany hoe ahoana ihany izy ity nandeha ve izy ity ampy ve mivolanaovana fifidianana tsisy vola ve anaovavany fifidianana misy miteny hoe isy ny transition misy miteny hoe isy ny zao sahotakotaka ny politika ataoko anao mbola tsy fotoana amin'izao a fa de izahay zany a mbola manana programa zay napetraka tamin'ny fidianana ny tenanay a tamin'ny roapolo sy roa arivo de fametrahana andrafitra zay zany a no enjehanay ao anatin'ny fotoana kely fotoana foy zay mbola azonay anaovana an'izany so de lazain'olo hoe manao après campagne fa mametraka andrafitra manerana Madagasikara ny antoko a satria tokony tamin'ny roapolo sy roa arivo zay nanao an'io a zao vao afaka manao azy a sady rehefa travo ny orana de sahirana de arakaraky ny toetrandro any ny afanay mamitany efapolo distrikta mbola tsy voatety fa ao anatin'izay zany moa zany de efa manentana ny vehivavy izay te hilatsaka ao anatiny atoko a isany ambaratonga amin'ny fifidianana zay sesio
Iresaka vaovao hafa mitsika ho any Atsimonosy olona valo namony ainy vokatry ny fivadian'ny fiarabe iray mpitatitra olona tany amin'ny lalam-pirenena fahafolo iny alina sabo tamin'ny valora karazan'ireo ny karendalina ireo no tia nivadika ity mitondra ny anarana hoe cheval blanc lozanyseho tao mahariry manakaralahy noho ny aratsiny ny lalam-pirenena fahafolo nitarika ny fivadiany ambony ambany olona ampolony marimo no nentiny io fiarabe taxi bros io izay mampitohy any Toliara sy Taolagnaro ka izao tratrany lozy zao ankizy nitelo tamin'ireo valomatreo noho ny fifanandriny ireo fanindry tao ambany tao anatin'ilay fiarabe zany ireo mpandeha ampolony maro ireo ka nitarika izao fahafatesan'olona valo be izao miantso ny fanjakana fohibe anamboatra ny lalam-pirenena fahafolo izay tsy ahivona ihany fa mampitohy anambo Vovombe sy Andranivory izay mirefy 250 kilometatra noho ny aratsiny indrindra amin'izao vanim-potoam-pahavaratra izao ny mpitatitra any an-toerana fa namoany mpitandro filaminana didi fikaroana sy fisamborana kosa ny lehilahy iray antsoina hoe Mahaleo Jaona fanomezantsoina Ifano vororoy ho anisan'ireo tomponantoka tamin'ilay raharaha fakana ankeriny sy fanaovana takalonaina olona telo mianaka any Morarano Krôme izy. Akoatra io resaka fanaovana takalonaina io moa dia mbola voasaringotra amina resaka fikambanany ziola sy fanodikodinam-bola ary fanararaotam-pahefana ihany koa io tovolahy io. Lao anatin'ny fanadihadiana samihafa momba iny raharaha afaka nankeriny sy fanaovana takalonaina tany Morarano Krôme moa hatramin'izao ny mpitandro filaminana manentana izay manam-baovao momba ny tovolahy antsoina hoe Fano io ny mpitandro filaminana mba ampandre ny groupe d'appui de la police judiciaire ao aloatra mangoroka iantso ny larana 034 83 446 80 averina 034 83 446 80. Iresaka fiarina ndraiky io sika riavana mbola ambany ny tany fampiasan'ny malagasy ny tolotra omeny banky ary vitsy ihany koa ny mahafantatra ny tolotra avy amin'izy ireny satria tsy misy afa-tsy ny 500 monja ihany. Ireo antony ireo no nanaovana ny tetikasa ary vola anomezana fampifanana momba ny fitantanam-bola ho an'ireo rehetra liana amin'izany. Olona manodidina ny 125,000 no hisitraka ny fifanana avy amin'ny faritra 6 manerana ny nosy. Zara roa ny endriky ny fampifanana dia amin'ny alalan'ny Aina Manjery UNTO ny fifanana eny fotiny amin'ireo faritra mpisitraka. Iombana amin'ny fijerena ny tahiry ny fahaizana mindram-bola sy ny mamerim-bola any amin'ny banky ny fifanana amin'izany any loatra mangory moa no anomboana ny tetikasa amin'ny volana avrily ho avy io raha nambara Andramatoa Mialosoa Rakotonirina tompona andraikitry ny serasera ny tetikasa ary vola.
Zany taux de bancarisation eto Madagasikara no dinihana dia mbola ambandeha ambany tokoa izany. Araka ny mpandinika moa dia manodidina ny 500 ny olona eto Madagasikara ny mbola ao anatin'izay. Azo koa mbola vitsy ny olona no manana izay fahalalan'izay ny amin'ny hoe inavy ny tolotra mety omeny banky ahafahan'izy ireo mitantana ny fananany sy ny vola eo am-pelatanany. Dia noho izany indrindra no nametrahana an'io fandaharam-piofanana maimaim-poana io. Fanoratana masana isak'ireo faritra ireo eny an-tanàn-dehibe dia misy toerana fanoratan'zareo anarana moa amin'ny alalan'ny page Facebook fiofanana hary vola dia afaka mandefa message privé any amin'ny Facebook izany zareo manoratra anarana. Ray andro ilay fiofanana any an-toerana zany hoe any amin'ilay faritra fa ny fiofanana voalohany araka ny voateny teo dia mandeha ny amin'ny Aina Manjery zany hoe afaka mijery avokoa ny malagasy rehetra.
Ireo vaovao any ivelany anamarika ny 24 ora ho an'Andriamanitra ny diosezy rehetra maneran-tany meloa ny alady fa efatry ny karemy araka ny toromarika avy amin'ny papa François. Ho tanterahana ny zoma 7 ka hatramin'ny sabotsy 8 mars izao zany ka hisokatra ho an'ny rehetra tsy akiato amin'ny fotoana io ny fiangonana rehetra ahafahana mivavaka sy mikiofesy ary mitsoaka ny sakramenta masina fiomanana amin'ny fankalazana ny paka ny safidy ny paroisy Santa Maria de la Grazie ao Roma moa ny papa François itariana io 24 ho an'Andriamanitra io amin'ny zoma 7 mars izao amin'ny 4 sasany ora any an-toerana. Miteraka aretina mampiaya ny fahalotoan'ny rivotra ny Thailande ankehitriny tao anatin'ny herinandro izao dia efa matratra 2 nisan'ireo olona nampidirina hôpitaly vokatra izany. Hatramin'ny androany dia taona 23 ity izao dia efa mahery ny ray faingy hôtely tapitrisa ireo olona narary sy nanana olana ara-pahasalamana ny an-toerana vokatra izay fahalotoan'ny rivotra ianan'izay raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny Thailande. Lasibatra voalohany amin'izay fahalotoan'ny rivotra izay ny ao Bangkok tanàna izay anisan'ny be mpizahatany sy mpitsidika indrindra miverina manao ny arivava sy orona noho izany ny mponina saingy tsy antery ny anaovana izany. Sotra nao nanaraka ny vavahotra amin'ny farany tamin'izao hariva madiva ho alina izao hoe tia mpamaranana dia tsara ny manamarika fa tsy hisy ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco Rampitso sy amin'ny sabotsy izao hiatrika fisitahana masina iomanana ara-panahy amin'ny paka indray ny mpiasa rehetra eto amin'ny RDB ny fampalalam-baovao manaraka moa dia amin'ny latsinainy amin'ny 7 ora maraina indray. Rary sotompoko.